Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Buku When You're Expecting Twins, Triplets or Quads, edisi keempat oleh Dr. Barbara Luke bersama Tamara Eberlein dan Roger Newman ialah panduan kesihatan kehamilan berbilang untuk ibu yang mengandungkan kembar, triplet atau quad. Diterbitkan dalam bentuk panduan praktikal, buku ini memberi tumpuan utama pada pemakanan, pertambahan berat badan yang sesuai, aktiviti fizikal, pemantauan risiko, persediaan kelahiran dan pemulihan selepas bersalin. Asas pendekatannya ialah penyelidikan Dr. Luke dalam pemakanan ibu serta hasil kelahiran berbilang. Berbeza daripada buku kehamilan umum, kandungannya mengiktiraf bahawa tubuh ibu yang membawa lebih daripada seorang bayi mempunyai keperluan tenaga, zat, pemeriksa dan perancangan yang berlainan. Buku ini juga menerangkan bagaimana jenis kehamilan kembar boleh mempengaruhi penjagaan pranatal, tanda kelahiran pramatang, serta realiti menjaga bayi yang mungkin lahir lebih awal. Ia bukan pengganti nasihat pakar obstetrik atau pakar perubatan ibu dan janin, tetapi berfungsi sebagai rujukan tersusun untuk membantu keluarga berbincang dan membuat persediaan dengan pasukan kesihatan mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, program pemakanan khusus untuk menyokong pertumbuhan lebih daripada seorang bayi. Teras buku ini ialah program pranatal berasaskan pemakanan, iaitu pendekatan yang meletakkan pengambilan makanan dan pertambahan berat badan ibu sebagai sebahagian penting daripada penjagaan kehamilan berbilang. Logiknya jelas, ibu bukan sekadar menyokong perubahan tubuh sendiri, tetapi pertumbuhan 2, 3 atau 4 janin serta plasenta yang berkaitan. Oleh itu, nasihat pemakanan umum untuk kehamilan seorang bayi tidak semestinya memadai untuk semua keadaan kehamilan berbilang. Buku ini membincangkan panduan diet untuk membantu memaksimumkan berat lahir bayi, di samping menyediakan resipi sebagai cara menjadikan cadangan tersebut lebih mudah diamalkan dalam rutin harian. Fokusnya bukan pada diet yang terlalu ketat atau mengejar angka semata-mata. Sebaliknya, ia menekankan kualiti pemakanan, kecukupan tenaga dan pemantauan pertambahan berat badan mengikut keadaan individu. Pendekatan ini juga penting kerana risiko kelahiran awal dan berat lahir rendah lebih relevan dalam kehamilan berbilang. Pembaca mendapat kerangka untuk menilai sama ada selera makan, loya, keletihan atau kesukaran makan perlu dibincangkan awal dengan doktor atau pakar diet. Namun, panduan buku perlu disesuaikan dengan indeks jisim badan sebelum hamil, keadaan seperti diabetes atau tekanan darah tinggi dan arahan klinikal semasa. Dalam konteks Malaysia, cadangan menu boleh diterjemahkan kepada pilihan tempatan yang berzat dengan pelarasan dibuat bersama petugas kesihatan. Kedua, mengurus risiko kelahiran pramatang melalui pemerhatian dan persediaan awal. Kehamilan kembar dan kehamilan berbilang lain lazimnya mempunyai tempoh kehamilan yang lebih pendek berbanding kehamilan seorang bayi. Justeru, buku ini memberi perhatian kepada pengenalpastian tanda kelahiran pramatang dan kepentingan persediaan lebih awal. Nilai praktikalnya bukan untuk membuat ibu sentiasa cemas, tetapi untuk membantu mereka membezakan perubahan biasa kehamilan daripada gejala yang patut segera dilaporkan kepada pasukan rawatan dalam kehamilan berbilang. Perubahan seperti kontraksi yang kerap, tekanan pelvis, perubahan cecair faraj atau gejala lain memerlukan penilaian profesional mengikut arahan klinik masing-masing. Buku ini menghubungkan kesedaran tersebut dengan pengurusan harian termasuk pemakanan, head activity fizikal dan kerja, serta keperluan mendapatkan penjagaan daripada pakar yang sesuai. Ia juga menggalakkan keluarga membina pelan awal untuk kelahiran dan kemungkinan bayi memerlukan rawatan khas selepas lahir. Ini termasuk menyusun pengangkutan ke hospital, menyediakan barang asas lebih awal dan memahami bahawa tarikh jangkaan bersalin bukan jaminan bayi akan lahir pada hari tersebut. Bagi pembaca di Malaysia, prinsip ini selari dengan kepentingan temu janji antenatal yang konsisten di klinik kesihatan atau hospital, serta mengetahui lokasi fasiliti yang mempunyai sokongan pakar ibu dan bayi. Buku ini paling berguna apabila digunakan untuk menyediakan soalan yang tepat kepada doktor, bukannya sebagai alat diagnosis kendiri. Ketiga, jenis kembar mempengaruhi tahap pemantauan dan pilihan penjagaan pranatal. Satu kekuatan kandungan buku ini ialah pengakuan bahawa istilah kembar tidak menggambarkan satu keadaan yang seragam. Penjagaan boleh berbeza mengikut jenis kehamilan berbilang, khususnya susunan plasenta dan kantung amnion yang dinilai melalui imbasan. Perbezaan klinikal ini boleh mempengaruhi kekerapan pemeriksaan, jenis risiko yang dipantau dan sebab seseorang ibu dirujuk kepada pakar perubatan ibu dan janin dengan menerangkan kaitan antara jenis kembar dan penjagaan pranatal. Buku ini membantu pembaca memahami mengapa jadual imbasan atau nasihat doktor mereka mungkin tidak sama dengan pengalaman rakan yang juga hamil kembar. Penjelasan ini penting kerana perbandingan yang tidak tepat boleh menimbulkan kekeliruan. Buku tersebut turut menekankan pencarian pakar yang berkelayakan. Satu cadangan yang praktikal, apabila kehamilan melibatkan faktor risiko tambahan, rawatan kesuburan, sejarah obstetrik tertentu atau komplikasi semasa. Secara analitis, bab seperti ini mengubah pembaca daripada penerima arahan semata-mata kepada peserta yang lebih memahami tujuan pemantauan. Mereka boleh bertanya tentang jenis kehamilan mereka, sasaran pemeriksaan dan gejala yang perlu diberi perhatian. Walau bagaimanapun, buku tidak menggantikan interpretasi imbasan oleh doktor. Istilah dan pelan rawatan perlu berpandukan rekod klinikal individu kerana keadaan plasenta, pertumbuhan janin dan kesihatan ibu boleh berubah sepanjang kehamilan. Keempat, had senaman, aktiviti harian dan kerja dinilai sebagai isu keselamatan yang berubah mengikut keadaan. Buku ini tidak menganggap senaman sebagai arahan seragam untuk semua ibu mengandung. Sebaliknya, ia memasukkan had selamat bagi aktiviti fizikal dan kerja dalam perbincangan yang lebih luas tentang beban tubuh ketika membawa lebih daripada seorang bayi. Ini relevan kerana kehamilan berbilang boleh melibatkan keletihan, ketidakselesaan fizikal, perubahan pergerakan dan pemantauan yang lebih rapat. Terutama apabila usia kandungan meningkat. Nilai pendekatannya ialah ia mengelakkan dua andaian yang sama-sama bermasalah, iaitu bahawa ibu perlu kekal aktif tanpa haid. Atau bahawa semua ibu hamil kembar perlu berhenti bergerak sepenuhnya. Sebaliknya, tahap aktiviti perlu dinilai berdasarkan keadaan kandungan, gejala, sejarah kesihatan, jenis pekerjaan dan arahan klinikal. Buku ini membantu pembaca melihat kerja harian sebagai faktor kesihatan yang nyata. Aktiviti yang memerlukan berdiri lama, mengangkat beban, perjalanan jauh, waktu kerja tidak menentu atau kurang peluang berehat mungkin perlu dibincangkan secara khusus dengan doktor. Dalam suasana kerja di Malaysia, perbincangan awal dengan majikan tentang rehat, tugasan yang lebih sesuai dan keperluan menghadiri temu janji boleh mengurangkan tekanan logistik. Bahagian ini juga menunjukkan bahawa penjagaan kehamilan bukan hanya berlaku ketika imbasan atau pemeriksaan. Ia melibatkan cara ibu menyusun tidur, rehat, pemakanan, pergerakan dan sokongan keluarga dari hari ke hari. Sebarang perubahan aktiviti mesti mengikut nasihat pasukan perubatan yang merawat. Akhir sekali, persediaan selepas kelahiran merangkumi pemulihan ibu dan penjagaan bayi berbilang, skop buku ini tidak berhenti pada kelahiran. Edisi keempat turut mengemas kini cadangan diet dan senaman untuk tempoh selepas bersalin, kadangkala disebut trimester keempat, serta membincangkan penyusuan dan penjagaan bayi berbilang. Liputan ini penting kerana kelahiran kembar, triplet atau quad sering membawa perubahan besar pada jadual keluarga. Keperluan rehat ibu dan kemungkinan bayi lahir pramatang atau memerlukan pemantauan tambahan. Dengan memasukkan pemulihan ibu dalam panduan utama, buku ini mengelakkan tanggapan bahawa kesihatan ibu menjadi perkara kedua selepas bayi dilahirkan. Pemakanan mencukupi, pemulihan fizikal yang beransur-ansur dan penyesuaian aktiviti perlu diselaraskan dengan pengalaman kelahiran serta arahan doktor. Bagi penyusuan dan pemberian makan, cabarannya bukan sekadar mengetahui teknik asas, tetapi mengurus masa, keletihan, bekalan susu jika menyusu dan bantuan daripada pasangan atau keluarga. Buku ini memberi gambaran bahawa persediaan praktikal perlu dibuat sebelum kelahiran, termasuk pembahagian tugas dan jangkaan yang realistik. Dalam keluarga Malaysia yang sering menerima bantuan datuk nenek atau saudara mara, sokongan ini boleh dirancang dengan lebih teratur, sambil menghormati pilihan serta keperluan ibu bapa. Namun, keadaan bayi pramatang, penyusuan yang sukar atau pemulihan selepas pembedahan memerlukan bimbingan terus daripada doktor, jururawat dan perunding laktasi yang bertauliah. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk ibu yang sedang hamil kembar, triplet atau quad pasangan mereka dan ahli keluarga yang akan membantu dalam tempoh kehamilan serta selepas bersalin. Ia juga berguna kepada petugas kesihatan atau pendidik antenatal yang mahu memahami isu praktikal yang sering dihadapi keluarga dengan kehamilan berbilang. Manfaat utamanya ialah memberi struktur kepada persoalan yang biasanya terasa berselerak, seperti cara makan dengan mencukupi, bila perlu menilai semula aktiviti kerja. Bagaimana mengenal pasti isu yang memerlukan panggilan ke klinik dan mengapa jadual pemantauan mungkin berbeza antara satu kehamilan kembar dengan yang lain. Pembaca tidak hanya menerima senarai petua, tetapi diperkenalkan kepada alasan kesihatan di sebalik perhatian terhadap pemakanan, berat lahir, kelahiran awal dan pemulihan ibu. Yang membezakan buku ini daripada banyak panduan kehamilan umum ialah fokusnya yang konsisten pada keperluan fisiologi dan logistik kehamilan berbilang. Asasnya juga berkait dengan penyelidikan doktor, Barbara Loop dalam pemakanan ibu dan hasil kehamilan berbilang termasuk kerja yang menyumbang kepada panduan pertambahan berat badan untuk kehamilan kembar. Tambahan resipi serta kemaskini penjagaan selepas bersalin menjadikannya lebih mudah digunakan di rumah. Namun, kekuatan buku ini terletak pada fungsinya sebagai rujukan untuk perbincangan yang lebih baik dengan pakar, bukan sebagai pelan rawatan universal. Kehamilan berbilang mempunyai variasi besar, maka nasihat doktor dan protokol hospital tempatan tetap mesti diutamakan. Jika anda ingin menyokong Barbara Luke, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.